Dobroveče, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnje visine posvećene su muzici za klavir Erika Satija. Ime ovog kompozitora najčešće se vezuje za početke razvoja neoklasicizma u Francuskoj. Jean Cocteau, avangardni pesnik i pisac, govorio je da Satie uči umetnike najvećoj smelosti vremena, jednostavnosti. Ovaj neobični umetnik, koji je relativno kasno postao poznat široj javnosti, bio je podjednako uvažavan i od umetnika koji su u njegovom opusu videli ideal svog stvaralaštva, naravno pre svega tu su članovi šestorke, ali su sa druge strane veliki poklonici njegove muzike bili i Debussy i Ravel. Upravo je Ravel organizovao koncert njegovih klavirskih kompozicija koji je ujedno i predstavljao prvi Satijev pomak ka slavi. Pretpostavlja se da je veliki uticaj na Satijev neobični muzički jezik, pre svega na shvatanje tonalnosti, odnosno modalnosti i ritma, imalo upoznavanje sa gregorijanskim koralom za vreme učenja muzike kod jednog orguljaša tokom detinjstva, mada je nesumnjivo na njegovo stvaralaštvo uticalo i iskustvo koje je stekao u Parizu, svirajući po kabarejima na Montmartru. Najpoznatiji deo Satijevog opusa svakako su klavirske kompozicije, najčešće neobičnih naslova, a vrlo često praćene i neobičnim uputstvima za sviranje. Iz ovog opusa za danas izdvojili smo 7 komada koji se smatraju ciklusom, mada ih sam kompozitor nije tako zamislio, a koje spaja isti naziv, Gnosien. Naziv koji najverovatnije došao od grčke reči gnosis, to je znanje, ali postoji također i tumačenje da potiče od reči knosos ili gnosus, što se obično potkrepljuje činjenicom da je baš u vreme kada je Sati pisao ove svoje kompozicije otkriveno nekoliko arheoloških nalazišta na poznatom grčkom ostrvu. A bilo je to tokom 9. decenije 19. veka, nakon što je Satie komponovao svoje također poznate sarabande i gimnopedije za klavir. Prve 3 kompozicije pod imenom Gnosien objavljene su 1893. dok su 4., 5. i 6. štampane tek 1968. i zapravo ne pod tim imenom. Poslednji 7. komad je bio deo prvog čina scenske muzike za komad Zvezdani sin, koju je Satie komponovao 1891. Nastavljajući se na gimnopedije i komade iz ciklusa Gnosien slede istu liniju po pitanju tempa, sporo sa iznenađenjem i ponovo sporo. Interesantne su i po formi kao i po načinu zapisivanja, imaju taktne crte tek na krajevima melodijskih fraza. Nisu uklopljene u pravilnu ritmičku podelu, a u melodici i harmonskim vezama se osjeća modalni prizvuk. Nekoliko komada donosi iznenađenje u vidu interesantnih fragmenata teksta između muzičkih linija. Prema rečima Satija, te fragmente ne treba naglas čitati, već je njihova namena da stvore tajnu vezu između kompozitora i pijaniste, što je svakako interesantan izvođački izazov. A među umetnicima koji su se tog izazova prihvatili sa velikom kreativnošću je i naša pijanistkinja Branka Parlić, čiji ćemo snimak ciklusa komada, dakle pod nazivom Gnosis Sien Erika Satija, slušati u večerašnjim visinama. Thank you. Poštovani slušalci, večerašnja emisija Visine bila je posvećena muzici Erika Satija. Ciklus komada za klavir pod nazivom Gnosien slušali ste u izvođenju pijanistkinje Branke Parlić. Pozdravljaju vas Nena Đorđević i Maja Čolović-Vasić.